Marde tradicie dum la Universala Congresso en Montrealo okazis tago de lernado. Ci foje ĝia temo estis instruado de Esperanto laŭ diversaj lingvoj, kulturoj kaj regionoj, kaj ĝia subtemo estis pandemiaj spertoj kaj postpandemiaj tendencoj en instruado. Mi ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono Maria Beloŝevič, kiu same kiel ni distance sekvas la trapason de la kongreso, sed antaŭ la kongreso preparis tiun ĉi tagon. Do kio estas, Maria, tago de la lernado?
Do mi salutas viajn aŭskultantojn. Tago de lernado, antaŭe konata kiel tago de lernejo, estas la tradicia programero de la universalaj kongresoj, kaj ni diru unu inter eble la ĉefaj, kiuj traktas diversajn temojn ligitajn al Esperanto instruado. Do per tio ankaŭ oni montras, ke temo de instruado de Esperanto estas grava ankaŭ en tiu tutmonda aranĝo. Ĉiujara temo estis proksima al la temo de la kongreso mem, instruado de Esperanto laŭ diversaj lingvoj, kulturoj kaj regionoj. Do oni iomete ekkonis la eduksistemon de la gastiganta lando, sed oni ankaŭ kiel subtemon havis temon ligitan al pandemiaj spertoj kaj postpandemiaj tendencoj en instruado. Bedaŭrinde ĝuste la pandemio ankaŭ rekte influis la programon de la tago, kaj unu prelegantino, kiu ĝuste devis paroli pri la temo pri siaj spertoj pro malsaniĝo devis foresti. Eble estas interesa afero por viaj aŭskultantoj, ĉar oni parolas pri diversaj lingvoj, kulturoj, regionoj kaj tiel plu. Kaj fakte niaj prelegantoj ĉi-jaraj estis ankaŭ homoj, kiuj ne apartenas, ni diru origine pro la laboro, longa vivo ie kaj tie plu, ne apartenas al unu kulturo, unu regiono. Ni ekzemple havas kombinon Usono-Britio, Kanado-Kroatio, Usono-Kubo, Koreio-Brazilo, Nederlando-Hungario. Ĉi-jare fakte estis iom malfacile aranĝi tion. Antaŭaj virtualaj kongresoj estis eĉ pli facile organizeblaj rilate tagon de lernado, ĉar ĉi-jare estis pluraj tiuj diversaj influoj, kiamaniere trovi prelegantojn, kiuj certe venos kaj prelegos. Kaj mi do ĝojas, ke mi sukcesis kompili programon. Do pri la eduksistemo en Kebekio parolis Zdravka Metz. Duncan Chatters, prezidanto de UEA, havis ĝeneralan enkondukon al la temo, parolis pri interkultura kompetento, kiel plani por estonta instruado de Esperanto, pli vasta lernado. Katalin Kovač prezentis per ekzamenoj tutmonde, ĉu kiamaniere oni povus gastigi la sesiojn. Orlando Raola parolis pri transformado de eternaj komencantoj al maturaj el lernintoj. Estis ankaŭ tria temo ligita al pandemio, dum kiu Duncan Chatters donis siajn spertojn pri instruado en la hispana en virtualaj klasoj. Kristin Tidgard parolis pri du lingvaj lernejoj en Bruselo, kaj ankaŭ estis prezentita la prelego de Marica Gutierrez el Kubo, radio kiel didaktika ilo, sperto pri alfabetigo por Kubo, kuba lernometodo en Haitio. Bedaŭrinde ankaŭ Marica ne ĉeestas la kongreson, sed ŝi liveris la prelegon kaj oni prezentis la prelegon. Laŭ la ricevitaj informoj estis sufiĉe granda intereso por la congresso, pardonu, por la tago, yes. Kai por iu prelegoi estis eĉ circa 15 ĉeestantoj, kai compare kun la nombro de la congresanoj kiu estas, do tio estas vere bonega, ĉu ne? Surloke la programon gvidis Duncan Chatters kai Orlando Raola. Do estas plano, ĉiu prelegantoj estis invititaj sendi sia in prelegon por aperigo en la internazia pedagogia revuo. Io jam liveris, ca mi esperas che en tiu numero kiun on just preparas, ca en posta numero oni povus legi la prelegon kiun oni presentis dum tago de lernado.
Do, koran dankon, Maria Beloŝevič, mi tre bedaŭras, ke vi ne povas ĉeesti persone rekte la Universalan Kongreson, kaj kompreneble mi gratulas al vi pro la bone preparita tago de lernado dum la 107a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo.